This episode of English at Work podcast is brought to you by British Council Thailand.
English at Work เอพิโซดนี้พิเศษมากจริงๆนะครับคือจะฟังเฉยๆในรูปแบบพอดแคสต์ก็ได้นะแต่ว่าถ้าไปดูที่ YouTube ด้วยเนี่ย well you'll see something very special and why is that V?
Because today we're taking you into the world of beauty. So Nong Ji, who's our creative staff of the show, will be performing in front of a camera as a beauty blogger.
Whoa.
และตอนนี้น้องก็นั่งอยู่หน้าเราพร้อมหน้าสดใช่ไหมคะพี่ เราพร้อมอยู่หน้ากล้องแล้วนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าน้องจีหน้าสดนี่จะน่ารักเหมือนปกติไหมอย่างนี้เนาะก็อย่าลืมกดเข้าไปดูใน YouTube นะคะ
ใช่แล้วครับวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่เราจะตั้งคำถามกับทุกคนว่าถ้าคุณนะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้ว especially a video creator who puts out your content on YouTube and at the same time you want to practice your English speaking skill and also you might want to reachmore audience around the world.
Yeah, and if that's what you want, why don't you do the show in English?
And I think we can help. Let's get to it!
This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีค่ะบีค่ะ
สวัสดีครับผมบิ๊กนะครับและนี่คือพอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมั่นใจและได้ผล
You'll be more confident and more proficient using English language as a tool to be successful in your career.
This is English at Work podcast from The Standard. And before we start, we'd like to say thank you first. So a big shout out to all of you guys listening, streaming, and downloading our show on Apple Podcasts. Because English at Work is currently in the top 5 of the chart.
Yay! And that's because all of you put us there.
Yay!
เพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนที่กด follow และติดตามฟังไปจนถึงคนที่เขียนรีวิวให้เรานะคะและกด5ดาวด้วย I think that also helps other people discover our podcast.
ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ในทุกๆช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มด้วยนะครับ
Meanwhile, on the Spotify chart, we're still a newbie. We're trying to get into the top 100. And then we'll beDoing our best to climb our way to the top. So if you're listening to our show on Spotify, please keep doing that. We really appreciate it.
We love you guys. All right, so let's get back to the show.
เราเคยทำคอนเทนต์เรื่องการเป็นยูทูบเบอร์สายกินไปแล้วครั้งหนึ่งในเอพิโซดที่5นะคะย้อนกลับไปฟังกันได้เลย
เป็นเอพิโซดที่น้ำลายไหลท่วมที่สุดเลยนะครับ มีความ ASMR หน่อยๆด้วยนะ
จริงค่ะ
มีการเคี้ยวโชว์นะครับย้อนกลับไปฟังกันได้อย่างที่บอกแต่วันนี้ครับเราจะมาเจาะกันที่อีกหนึ่งอาชีพฮิตเลยนั่นก็คือยูทูบเบอร์สายความงามนะครับ So why do you think being a beauty YouTuber or beauty blogger is so popular
I think because people want to look beautiful.
Yeah, of course.
Right? So yeah. The idea that you can transform no matter who you are or whatever you look like, you can kind of transform and look like a better version of yourself. Mm-hmm. I think people love that idea. Mm-hmm. And I think I kind of grew up in the era of early YouTubers like Michelle Phan.
Oh.
Do you remember her, Vivek?
Yeah, everybody knows her, right? She's super famous.
She's super famous now, but I remember back in the days, she was just like a YouTuber, just like a normal YouTuber, like everyone else trying to just show what she loves to the world. Mm. I don't think she was in it to maybe like be as popular as she is now. Now she has like
her
own brand.
What's ahead of her?
No, I think she just did it because it was fun. It was like a hobby of hers. And then I think she started getting like maybe free like makeup.
Oh, yeah.
And I think that's a great incentive.
Like, oh, yeah.
Free things, freebies and reviews and everything. Mm-hmm. And now she's super famous, right? I think she has her own brand.
Yeah.
Mm-hmm. So I think people like aspire to be kind of the next Michelle Phan. I don't know if there's others out there. I'm sure there are now.
Yeah. A lot of them, I think. แล้วเหมือนกับคนเริ่มเห็นแพทเทิร์นเนาะเห็นแบบเห็นแพสว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะมันทำเป็นอาชีพได้นี่นานอกจากที่บีเมนชั่นแล้วก็คือมันเริ่มได้บอกว่า free stuff. Everybody loves free stuff, right?
Yes.
แล้วหลังจากได้เงินออกของฟรีนะครับก็เริ่มได้เงินเป็นค่าตอบแทนจริงๆมันเหมือนเฮ้ยมันกลายเป็นอาชีพที่มันสร้างค่าตอบแทนสร้างแวลูสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันได้หลายเด้งมากเลยคนเริ่มเห็นว่าเฮ้ยนี่มันจะเป็นคอนเทนต์ที่คนจะเสิร์ชหาตลอดไป พราะว่าอย่างที่บีพูดตอนแรกเห็นด้วยมากทุกคนอยากจะดูดีขึ้นในเวอร์ชันของตัวเองแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เป็นพรสวรรค์สำหรับหลายคนคือเกิดมามีเซนส์ในเรื่องเหล่านี้เลยว่าเราจะเมคอัพยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าบิวตี้บล็อกเกอร์เหล่านี้บิวตี้ยูทูบเบอร์เหล่านี้ช่วยคุณได้เพราะฉะนั้นเขาช่วยทั้งคุณผู้ชมช่วยทั้งแบรนด์มันก็เลยเกิดเป็นอาชีพขึ้นมาแล้วตอนนี้บอกว่า I think it's like the advance of the technology these days. It gets easier and easier to shoot great videos.
That's so true.
ต่อให้คุณไม่ใช่เป็นช่างภาพช่างกล้องมืออาชีพคุณก็สามารถจะหาซื้ออุปกรณ์ที่ไม่ได้แพงขนาดนั้นแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วแบบเหมือนเก่งมากอ่ะเพราะฉะนั้นมันเลยยิ่งง่ายขึ้นเรื่อยๆในการทำแบบทำคลิปทำอะไร
Yeah, you can do it in your own home,
yeah.
right?
Uh-huh.
So that's also great. So it could be a career for some mm-hmm. people as well, mm-hmm. which is why we're going to be talking about it in English at Work today.
ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ฟังครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้นะฮะ 1. เรื่องบิวตี้เป็นคอนเทนต์ที่คุณทำอยู่แล้วบน YouTube นะครับ 2. คุณชอบภาษาอังกฤษด้วยอยากใช้ให้มากขึ้นอยากพัฒนาให้เก่งขึ้นและ 3. คุณอาจจะอยากลอง go inter ก็ได้ใช่ไหมครับการทำคอนเทนต์เป็นภาษาไทยอย่างเดียวกับทำคอนเทนต์ที่มีภาษาอังกฤษด้วยหรืออย่างน้อยเห็นหลายๆคนทำซับภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยโอ้มัน double triple หรือว่าเพิ่มไม่รู้ what's the word exponentially
yes yes
exponentially
I think now it's every clip has English subtitles right
ใช่มันจะเพิ่มคนดูขึ้นได้หลายเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วเรามาลองฝึกจัดรายการเป็นภาษาอังกฤษกันดีไหม
Yeah. And we know that it's not easy, right? Especially if you're just starting out. There might be some terms, there might be some techniques, you know, that maybe we could kind of give you tips on.
เรามีตัวช่วยวันนี
้ Yes, actually not us really giving tips, not at all because I think we both don't really know anything about makeup. It will be an educational video for me as well. วันนี้เราจะมีน้องจีนะคะที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็รักอยู่แล้วเนาะน้องจีจะมานั่งสอนวิธีแต่งหน้านะคะเราจะ
เป็นภาษาอังกฤษด้วย
ใช่เป็นภาษาอังกฤษจริง
yeah.
ค่ะตอนนี้เราจะเห็นถ้าดูใน YouTube นะคะเราจะเห็นอุปกรณ์หลากหลายของน้องจีที่อยู่ตรงหน้าซ
ึ่
งบีตื่นเต้นที่จะรู้ว่าแต่ละอันคืออะไรด้วยค่ะพี่บีเนาะค่ะ
and the look for today
yes
what are you going for น้องจี
Well, I'm going for like a business appropriate or like interview appropriate makeup look.
That's great for our show because our show is English at Work. Yes. Yeah?
So it will be a tutorial in makeup and in English.
Mm-hmm.
So
for business look.
Yes. So don't forget to go on YouTube, guys.
แล้ว look นี้น้องจีคิดว่ามันจะเหมาะกับสถานการณ์อะไรบ้าง
Well, you could use it for like any business meeting หรือว่าอาจจะไปสัมภาษณ์ business interview or like...A really big meeting
right.
at your business, at your workplace.
หรือว่าแบบเป็นแบบว่า networking events.
Oh, yeah.
That you want to be like casual, but in a professional way.
Yeah. Okay, it's a professional look.
I'm excited.
อาจจะไม่ใช่แบบ business ขนาดนั้น professional look.
Yeah.
นะครับ Okay, so...
Yeah.
Do you want to start?
Okay.
Yes.
Okay, so just now while you guys were talking, I was like...prepping my face with like some moisturizer some you know primer also so I started off with like a really moisturizing cream because you know your face is like a canvas you don't want it to be dry it'll give you like that like dull look you know so yeah you want to always moisturize okay so moving on I primed my face with this you know using a primer is like an essential for every makeuproutine it keeps your makeup like fresh all day it's very long lasting so yeah you need to prime your face everyone so and then I moved on to foundation I used a brush but normally you can also use like a beauty blender but today I don't want like a full coverage look I didn't want my face to look thatcakey, you know, I want my face to breathe, kinda, but still look flawless. So yeah, I chose the brush and I slowly layered it on my face, you know, to create that, like, to hide any, like, imperfections, you know, for me, it would be freckles or, like, any pimples or acne on my face. Yeah. So now I'm going to move on to my second foundation. I totally forgot to bring my concealer today, but you know, you don't always need concealer. You can also use foundation for it. But for this one, it's in a different shade. This one would be darker. This one would match my face tone perfectly. So, it, you know, my face doesn't jump from my neck. But for this, it would be in a lighter shade because, you know, I want to highlight all my places to create dimension for my face. Mm-hmm. Okay, so now I'm gonna put that on my face.
Wow.
So while she's doing that, should we discuss some things?
Oh, yeah.
I feel like we're in a real program. I don't know. Maybe we should have this Nongji Beauty program in the future.
That's
she really knows
a
what she's doing. She really knows what she's doing.
Yeah. So first of all, when she says that I need to prep my face, so that sounds so like fancy. But actually, it's not a fancy thing at all, right? Uh-huh. So prep, ก็คือ Is that prepare?
Yeah, to prepare.
Yeah.
Uh-huh. We just use prep to make it sounds cool.
ต้องเพรพหน้ากันก่อนด้วยการ prime your face. Mm-hmm. So what is that? Because I've heard primer, but I don't know what it is.
I think prime comes from, I think the word means first, like number one or something.
Like primary?
Yeah, primary. Oh. So like the first thing that you need.
Mm-hmm.
I think it means that when you say you prime for something or like you're priming something, it's like you're preparing it to be used later.
Yeah, so it's like a step one of everything, right?
More like a step zero even.
Step zero.
Like you prime first and then you do foundation, right? Yeah, so I like that, prime your face.
Foundation นี่ก็คือรองพื้นนั่นเองป่ะครับ
ใช่แล้ว
ใช่ค่ะ
Foundation. Yeah. So you would say like you put on the foundation? Okay. มีอะไรบ้างที่เป็นแบบ to do not to do สำหรับเรื่อง foundation เนี่ยรองพื้นต้องระวังอะไรบ้าง
Just be careful to not like put on too much at once. You can just slowly layer it in. Because you know, like putting it on at once might make your face look cakey.
Cakey.
มันจะดูแบบ
cakey นี่เป็นยังไงคะ
มันจะดูหนานิดนึงค่ะมันจะดูหนามาก
มันจะเห็นเหมือนแตกเลยค่ะ
ใช
่
ใช่
เราบอกว่า zoom in and then it's like like you see like broken layers.
Yeah. มันก็เหมือนกับเขาว่าเป็นขนมเค้กป่ะก็คือหน้าเค้กมันก็จะด
ู
แน่นๆแล้วก็I don't know. I don't even know what to describe.
มันแห้งแตกๆอย่างเงี้ยค่ะมันแบบหนาๆมันหนาเตอะตะ
หนาเตอะตะโอเคโอเคหนาเตอะแต่ว่ามีอยู่อันนึงที่ทั้งจีพูดมาบอกว่า you don't want it to be like a dull look. What do you mean by dull in this case?
Well, มันจะเป็นความที่แบบหน้าแห้งแล้วดูแบบไม่ freshIt doesn't give you that fresh, dewy, glowy look.
Dewy,
glowy look.
Dewy, glowy, glowy. มันพอนึกภาพออกคือมันแบบเรืองรองขึ้นมาเนาะ But dewy, what is dewy?
Dewy means that it's like the borderline of like an oily face, but it's still
not too oily.
Not too oily. Yeah, yeah. But it's more of a glow. Dewy and glowy, it's kind of similar.
Yeah, so I think it's like...
It's like a healthy glow.
Yes, yeah, exactly.
A healthy glow. It's like you drink 8 cups of water every day.
You look so moisturized.
Okay, okay. ก็ชุ่มชำวาวป่ะชำวาว
ชุ่มชื่นชุ่มชื่น
I think if you imagine maybe like Japanese actresses, they have that
like
Korean glow.
Yeah.
Yeah, so quite like they look so fresh, they look so healthy, their skin's like glowing kind of thing. Yeah.
And I really love when you say your face is like a canvas. Canvas ก็คือผืนผ้าใบที่เอาไว้ใช้แบบวาดรูประบายสีใช่ไหมครับ Your face is like a canvas.
Yeah, so like it's like you paint art onto your face.
You're creating a piece of art on your face.
Makeup is art.
It is art. Makeup is art. I also like some funny things that she said, like don't beat your face.
มันคือยังไงนะ Beat your face.
You don't
want to
beat your face. This is beating your face.Like tapping it very hardly on your face.
Okay.
But what you should do instead is just like lightly tap on your
lightly
face.
Lightly tap.
Yeah.
So you don't beat it. Tap.
So it's something you don't want to do with your face.
Yeah.
Don't beat your face. With a beauty blender, right?
Yes.
See, I have some knowledge.
Also, that thing is called a beauty blender.
This is a beauty blender.
Cool. I thought it was just like a sponge, but okay.
Well, it's a sponge, but like a beauty blender, you know.
It sounds a lot fancy. More fancy.
Yeah.
Beauty blender. Okay.
So I'm just going to tap my face.
So what are you doing now? Okay, yeah. You're tapping your face.
And I'm done with the foundation.
Wow.
Oh, wow. You know, the base.
Wow.
This is it.
She makes it look so easy.
She does. I didn't realize it was this many steps.
Yeah, yeah.
I thought when she said she's done, like she's finished with the process. But no. She's done with the priming part. Mm-hmm. Is it?
Uh-huh. Yeah.
Step one is about to begin.
Wow.
So you have created the mention, right? Mm-hmm. That's something that you have mentioned before.
Mm-hmm.
So you don't want everything to be like flat.
Yeah.
You want to make like shadows and like stuff, right?
Yeah, you know, there should be some like dark, how can I say this? There should be some like light parts that you're going to highlight on your face, you know, like the T-zone, the nose bridge, like your cheekbones, to create like some dimension to not look like flat.
Right. Okay.
อีกหนึ่งอย่างที่เราควรจะต้องรู้เวลาเราจะสอนแต่งหน้าคือส่วนประกอบต่างๆบนใบหน้าเรียกว่าอะไรบ้าง
โอเค
อย่างเมื่อกี้โอเค can you show me the nose bridge
the nose bridge
นั่นคือ nose bridge
the T-zone your cheekbone your jawline
cheekbone โหนกแก้มใช่ไหมครับ nose bridge คือสันจมูก
ค่ะ
T-zone
so like T-zone is like your eyebrows and your nose
so what's the significance of the T-zone
well usually we use like we call the T-zone for like our oily parts our most oily parts so we should be careful of that because you know sometimes our nose gets too oily sometimes our
forehead
gets very oily
forehead หน้าผากนะครับแล้วมี jawline อีก
jawline คือตรงนี
้สันกราม
สันกรามit's the part that like you want to contour
Contour.
Oh my goodness.
Oh my God.
It's an art. It
like
really is an art.
Words that we need to learn today.
So contour comes from like creating like dark.
Yeah.
Right? Mm-hmm. Like, okay, like shadows. Like you're trying to create shadows on your face so that I guess it looks slimmer.
Yeah.
Is it?
Right? Yeah, to make your face like look slimmer.
เพราะว่าเราเห็นขอบเขตมันชัดเจนขึ้น
yeah and we see it like as if it's like a shadow so then if there's a shadow it means that there must be you know like a narrower part of your face so a little bit of magic here dimensions
คือถ้าไม่มี shadow บน jawline เลยนะครับดูเผินๆเนี่ยแก้มก็จะไปกองรวมกับคอทันทีมันก็จะยิ่งแบบขยายใหญ่ถูกไหมอ๋อ we are learning stuff
So I'm contouring like my jawline right now to like hide all my baby cheeks.
Baby
like,
cheek,
like double chin kind
of. Double chin, ความเหนียงก็ต้องมาครับ Double chin, คางสองชั้นก็คือเหนียงนั่นเองนะครับ Oh.
And I'm done with that. And now we're gonna contour our nose.
Contour your nose as
well. You know, well, sometimes your nose is.Well, your nose is just like perfectly fine on its own, but like if you contour your nose, it makes it look longer, and your face looks slimmer.
But I guess there's a disclaimer here that I guess everybody has different looks they want to try to achieve, right? So right now we're going for Nongji's business look.
Yeah.
But if you actually have other types of looks or styles that you like, you know, like feel free, right?
Disclaimer ภาษาไทยครับก็คือว่าต้องแปลสองภาษาไปเลยจริงๆแล้วเราไม่ได้บอกว่านี่คือลุคที่ถูกต้องที่สุดในโลกนี
้
นะครับแต่ว่าเรามีโจทย์ว่านี่คือหน้าของน้องจีและลุคที่เราจะ go for คือเราสิ่งที่เราพยายามจะทำให้มันสำเร็จในวันนี้คือ business หรือว่า professional look เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น้องจีเลือกที่จะทำนะครับคุณเอาไปลองทดลองได้นะมันอาจจะ work หรือไม่ work ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่อง make up มันคือศิลปะถ้าสมมติเกิดบอกว่าเป็นศิลปะก็คงไม่มีถูกไม่มีผิดมั้งนะครับ
and everybody's like face structure isn't the same so just adapt from it
Cool.
และจริงๆจริงๆพี่คิดว่ามันอาจจะมีประเด็นของเรื่องของการ if you're being photographed or if you know you are going to be on video มันอาจจะต้องมีการแบบใช่ไหมน้องจีคือช่วยนิดนึงเพื่อให้ภาพของเราที่ไปปรากฏอยู่บนรูปถ่ายหรือว่าวิดีโอมันดูแบบสมมติชัดเจนขึ้น
gives like definition to your face. You know? Make it more flawless, make it look more defined.
Defined.
Or else sometimes if you're going to be in a photograph or if you're going to be on stage, for example, and there's a lot of hard light.
Oh.
So, ไฟสีขาว, no? Kind of have a hard light on your face.
Uh-huh.
If you don't have any makeup, sometimes it's like your face is like a flat piece of paper.
And super, you can be super pale.
Yeah, super pale. So it helps a little bit.
ไม่เห็นแบบเห็นแต่รูจมูกเลยไม่เห็นรูปร่างของจมูกเลยบางทีมันเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าแสงไฟบนเวทีหรืออะไรต่างๆมันสามารถจะทำร้ายเราได้แล้วเราก็ไม่อยากจะถูกทำร้ายแบบนั้นเพราะว่ารูปของเราจะไปปรากฏอยู่ตามสื่อต่างๆอ่ะเราเข้าใจว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
What are you doing now น้องจ
ี So now I'm doing my eye makeup Yeah I'm going for like a very neutral color as you can see from mypalette. Oh, by the way, I did not hit pan on this color. I dropped it. That's why you see nothing in here.
Okay.
Okay.
นึกว่าเป็นดีไซน
์เออนั่นสิเน
า
ะ
ทำหายไปนะครับ
neutral colors
neutral
I'm going like with a very earth tone kind of color. You know, you don't want anything too crazy for the eye makeup. You don't want like a cut creaseYou know, like a really sharp eye makeup that gives you that like cat eye look.
Yeah, that's more for shows kind of thing, right?
Yeah, yeah. If you want to look professional, you know, this neutral color might make you look more mature, kind of.
That's a good tip.
จะนึกถึงแบบเขียนตาเฉียวเนาะประมาณนั้นใช่ไหม
Like cat eyes, I think is another word, right?
Yeah, and I just added my transition eye color.
Transition มันคืออะไรฮะมันเห็นความแบบลื่นไหลต่อเนื่องไป
ค่อยๆไล่สีไหมคะไล่สี
เกลี่ยอย่าง
น
ี้ป่ะครับ
ใช่ช่าง
โอเคโอเค
It really is an art form. It's all about like creating shadows, creating depth, I guess, on your face.
Yeah, of course.
Yeah, it's very, very cool. This is fun.
It's very fun.
I feel like you're having a lot of fun.
I am.
Okay.
So I'm gonna just apply it on my crease.
I wonder what's a mature look. Like, how would you define what is a mature look?
Well, not too crazy, not too colorful. For one, I think.
So you look make yourself look a little bit older. Is that the aim? Really?
I think that's what I'm going for. Because like, if I want to look like young and like kind of playful, I would pick like a really pink palette. Like there's like shocking pink, pale pink, you know, sparkles.
So sometimes you want to look a bit older than your age.
Yeah.
Because that might give you more of a what like trustworthy.
Yeah, like you. I guess like, you look more credible. Like that they can trust you. That you're not just like this young girl. I think that's a lot of issue with like some girls, you know, or people.My age even or Nongji's age that are just starting to go into like work right but then they look like they're university students and so then I think makeup helps when they're in the room with clients to look you know like they really know what they're talking about like add some more years to their business experience yeah I think that's why at leastI do makeup sometimes. Like, I need to look a little bit older than I sound and then I look. So, yeah.
บางทีเขาว่า mature ไม่ได้แปลว่าแก่นะ
no, no.
แต่มันแปลว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับ
น่าเชื่อถือขึ้นอะไรอย่างนี
้ So that's a positive word.
Yeah.
So now I'm gonna apply some like very subtle sparkle on my face. Yeah.
Subtle.
Very subtle.
Subtle คือบางๆใช่ไหม
Well it doesn't make a statement
ไม่แบบปังปัวทิมตาคนนะครับ
And I'm swatching it for you guys to see
Oh I hear that word all the time
swatching
swatching it's when you test the color on your hand just to see
if it works
Does it have to be on your hand
Well, people mostly do it on their arms. Oh, okay. Yeah.
So wherever like your skin tone is closest to your face, I guess. Right? Would it be like that?
Exactly. And we just wanted to like test the pigment of the eyeshadow.
The pigment.
Yeah, the pigment.
Like, so color.
The color. And the intensity of the color. Wow. So you know like how much pressure you want to put on your eyes.
Okay. I see.
So yeah, this is in the color of like a more of a pink champagne kind of. And I'm gonna apply it right in the middle of my eyelid just to give that like awakening look. You don't want to look sleepy when you're like in an interview or a business presentation, right? This will make you look like you've got like 8 hours of sleep.
Yeah, it makes your eyes like pop, I guess. It makes you look fresh. I think it's a technique when we use for when you're on stage, like theater acting. Actually apply like white makeup on the top of your eyes, like in the middle center of your eyes.
Right.
Because when you're far away in a live like stage, when you're far away as an audience and you look down, sometimes it's like you don't see the eyes, right? And also they look เหมือนแบบกลืนไปหมดเลย Yeah, so having that like... like mark on your eye.
Yeah, it's creating illusion.
That's all of this art. Like you notice that everything that Nongji is doing, she's like layering on top of each other, right? But everything that she adds is very subtle. So you almost don't notice the change until you compare like the before and after, right? Like you don't really notice, right? Little things that she's adding.
So you don't want to rush through your makeup process, right?
Never.
คือบางคนแบบเวลาน้อยแบบตื่นสายแล้วก็ไม่ทันใจร้อนอย่างเงี้ยอาจจะรีบๆเลยอะครับแต่โอ้เรียนพอเรียนรู้จากการมาดูคนที่เขาทำเป็นทำจริงอย่างที่บีพูดคือมันต้องค่อยๆเลเยอร์ค่อยๆแบบทีละหน่อยละหน่อยค่อยๆใส่เข้าไปมันถึงจะดูแบบแนบเนียนเนาะ
Yeah
ไม่เหมือนแบบเพ้งลงมา
Yeah is it what they call like the no makeup look
Yes we're going for that but yeah
so no makeup look is like you want to look like you didn't put on any makeup so you want to look like you naturally woke up
like this
this is your everyday น่าสด
and guys always fall for that because I can't even tell. I think most guys can't tell whether or not how much makeup does a woman put on.
Right.
เราไม่เคยรู้ process นี้เราไม่เคยมานั่งดู
Yeah, you think it looks like little bit, right? Just
yeah.
Like, oh, because it's so subtle that you think it's just like 1, 2, 3 เสร็จแล้ว But then I think to achieve this look of like everything is very natural, right? If you just like paint it on, I think it looks very like you know how you see how a 2-year-old paints like new makeup right those videos
right
that's what it looks like when you just paint it on like 1, 2, 3 set but this is like the art of layering
ที่ชอบที่มึงจีพูดก่อนหน้านี้ว่าพอเรารู้แบบเทสแบบ swatch บนแขนบนมือแล้วเนี่ยเราจะรู้เห็นถึง pigment แล้วเราจะรู้ว่าเราจะ apply like what kind of pressureonto your skin, your face, or your like eye socket, or anything like that, or your eyelid. Yeah, เราจะได้รู้ว่าเราจะรักหนักมือแค่ไหนกับเครื่องสำอางที่มีความเข้มข้นของเม็ดสีขนาดนี้อะไรประมาณนี้เนาะ
And now I'm doing my blush, and you want to apply it on your just right above your cheekbones. You know, you don't want to come to like the middle of your face. That would give you like a more baby kind of look.So you want to look professional, just put it on your cheekbone. Yeah.
Right.
Makes you look kind of older, but yeah, that's the look we're going for.
Okay.
Nice.
And yeah, so the first...
แต่จริงๆเมื่อกี้เรากระโดดข้ามคิ้วไปเลยเนอะเหมือนกับน้องจีทำคิ้วระหว่างที่เราคุยกันอยู่อย่างรวดเร็วมากซึ่งจริงๆต้องถามว่าคิ้วเป็นสิ่งที่ทำง่ายอย่างนั้นเลยเหรอครับทำไมมันเร็วขนาดนั้น
Well, for me it's easy because, you know, I have like...really thick brows but for some they might have to like
draw it actually
yeah
like paint it on kind of yeah
and right now I'm putting on my second blush this one is more of a shimmer,
shimmer.
kind of blush this one is like matte you know
oh, okay yeah
matte
those are good
shimmer.
words to learn
yeah.
matte จริงๆถ้าเกิดเป็นสายบอกว่าเทคยูทูบเบอร์ก็เห็นคำนี้บ่อยนะโทรศัพท์มือถือของคุณบอกว่า
matte
ข้างหลังมันแบบ matte หรือว่ามันเป็นแบบว่า like
shiny
yeah
right.
that's the opposite word shiny ก็คือเป็นประกายอ่ะเป็นเงา
glossy,
นะคร
ับ yeah.
glossy shiny แต่ว่า matte มันคือผิวสีด้านคือไม่สะท้อนแสงแวววาวนะครับ
she just put a little bit of blush on her nose
yeah. just to look like I'm kind of sick
why is that
no I think that like it gives color to your face so like all the foundation blends in really well so you don't have like spots of like red spots you know, just like, just to put some pink color on my face.
So mm-hmm. everything looks natural, like it's her skin tone kind of
yeah.
thing.
Yeah.
So it looks really like cool. I have no makeup on.
But in ความจริงแล้วนั้น
เวลาผ่านไปกี่นาที
Okay, we're almost done. Next, we're going to go to highlighting.
Highlighting.
Yeah. I'm just going to like use this color to like strobe on my cheekbone.
Mm. So it's like a beige? Is it a beige?
It's more of a champagne color.
A champagne color.
Champagne color.
Yeah. Everything just like sounds more fancy, yeah. right? Uh-huh. Like when it comes to makeup, everything just sounds more fancy.
I think
fancy.
You could make the whole career yeah. out of like naming
right.
the color
I think
of
people do.
All the cosmetics.
Yeah. Like you want to feel like luxurious almost yeah. like when mm-hmm. you put on makeup.
And they're always creative.
Right. I mean, you could just call that color light brown.
Right.
But I don't think it would sell, baby.
Right.
Okay, we're almost done. What else? Okay, I'm gonna set my face right now.
You're gonna what?
Set my face just to keep everything in place and keep them intact.
Keep it in place.
Keep it intact.
She's gonna set her face. Set mm-hmm. as in like S-E-T, is it?
Mm-hmm. There you go.
We have to do it. It's a beauty blogger shot. Just to like get out any excess powder.
Oh,
yeah, because you don't want all of that to sit on your face. You want mm-hmm. some parts of it.
Okay.
ก็คือต้องจ้วงขึ้นมาก่อนแล้วก็เคาะออกใช่ไหมครับ
อ๋
อโอเค
เดี๋ยวมันจะแบบเห็นเป็นขุยๆอย่างนี้ป่ะพี่บิ๊ก
มัน excessive ก็คือมันเยอะเกินไปเนาะมันเกินที่มันเกินครับโอเคนี่คือการ set her face ก็คืออ
ะไรนะคะน้องจี
มันก็คือทำให้ทุกอย่างมัน
stay in place
stay
just to like lock your makeup lock your foundation where you want it to be lock your eye makeup or like your concealer
so it lasts longer throughout the day right
yeah, definitely
and like มันเคลือบทุกอย่างให้มันอยู่กับที่ใช่ไหมครับ
เคลือบ laminate your face
and just to make sure that like you don't have any cracks on your face because you know sometimes you have likethe creases or like wrinkles on your face it just sets the foundation in place
nice
mm-hmm. and we're all with that we're almost done we're going with the lips now
okay
I'm using two
is that
colors.
Always like the last step of like putting on makeup
for me yes
okay
yeah so yeah. I might look kind of pale and weird right now but pretty sure with the
just
lips,
you wait just you wait
I think a lot of people say likethe lipstick is kind of like the crown oh, but it's the thing that makes everything come together I think
yeah.
or like I guess some girls when they don't have time it's just like you have a good color lipstick and you're good
done.
To go like you look like you you know did some makeup so why do you need to apply like two color lipsticks
oh good question I'm creating like this ombre effect
what's
ombre it's like
it's a color is it
oh it's more of a gradient technique
oh.
you know
gradient.
Just to make the inside part of your lips looks really dark and the outer part more lighter
so it actually makes it look more natural right like I mean before when it was just thatlike red it popped a little bit too much like you don't want it to be so poppy I don't know what to do but now that she has a layering ombre effect it looks natural like she's just healthy with these perfectly natural lips
ombre ชอบคำนี้มันฟังดูแฟนซีแล้วก็มันก็คือแบบ gradient นะ gradient ก็คือแบบการไล่สีไล่โทนเฉดสีอย่างเงี้ยนะครับ ombre มันก็เป็นการแบบทำให้มันสีเป็นสีเหลือบอย่างนั้นใช่ไหมครับ ombre
All these words are
so... I can't stop saying that word. Ombre.
Luxurious, yeah. Luxurious.
And we're almost done.
Almost. You're not done yet?
We just need some adjustments with my outfit.
Oh, okay.
Ooh.
Okay. So oh, look.
Okay. So...
Whoa!
What happened? She
Magic.
Disappeared and yeah. changed.
So I just got a blazer. And yeah, just to fit that business look.
Actually, she really does look a lot more businessy.
Do I look more mature?
Yes.
I hope I do.
You do.
I think it's the color of your lipstick, too.
Oh, it's very, like, natural. It's not, like, a very shocking pink or, like, a very bright red lipstick. You know, you want to keep it very natural.
Yeah.
Because natural. I think if it's, like, too red, it's too much fun.I think.
Yeah.
And if it's too pink, it's like too like,
young.
Romantic.
Oh,
or
yeah.
like it's more of like a date color. I don't know. But that's how I feel. But if it's like kind of neutral, orangey a little bit.
Mm-hmm.
What color would you call that?
Well, it's like pink what and do coral, they call it? Kind of.
Nice. And adding more luxury.
Perfume.
Yeah.
We're not sponsored by any of these
brands.
Yeah, no sponsor.
But if you're interested,
but we're welcoming all the sponsors, of course.
She smells like a businesswoman.
Yeah,
it smells great.
The scent of your perfume is very important, I think, for a business meeting. But just don't let it like overempowers you, so that it won't like distract anyone in your meeting or in your interview.
หรือบางทีกลิ่นที่เราคิดว่าหอมสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่หอมสำหรับเขาแล้วพอกลิ่นมันแบบเยอะเกินไปมัน distract นะทำให้เขาเสียสมาธิแทนที่เขาจะตั้งใจฟังสิ่งที่เราพูดกลายเป็นขมัวแต่แบบคิดถึงกลิ่นนั้นอยู่อะไรประมาณนี้ครับ
And always test your perfume on your own skin. I think perfume smells different with like, you know, everybody's skin and like sweat.
Yeah.
So always test. Mm-hmm.
It's chemistry.
Yeah. Honestly, it looks great. And I really think that the blazer really like, you know, completes the look.
Completes the look. คำนี้ก็ดี
Completes the look. Because I think it's like a neutral color and it goes with like the neutral palette that she shows her face. Mm-hmm. So it looks like it's one complete look or one story, like cohesive story.
That's why I chose like the neutral makeup look, you know. Mm-hmm. Yeah, makeup is actually made for you to feel confident about yourself. Mm-hmm. But it shouldn't like stand out for you. It should just like enhance your features. Mm-hmm. That's why I think about makeup.
I like that. Mm-hmm. Enhance your features.
Enhance ก็คือ make better, I think.
Mm-hmm.
Yeah. Make it better, make it stronger.
Yeah.
คือ enhance ไปเสริมให้สิ่งที่มันดีอยู่แล้วหรือเด่นอยู่แล้วมันเด่นขึ้น
Because at the end of the day, it's all about confidence, right? Yeah. Mm-hmm. So maybe the makeup is just that confidence boost for you to feel like the strong businesswoman that you want to feel on that day of the big presentation.
Definitely.
Awesome.
So cool. ถ้าเกิดจะให้ช่วยสรุปนิดนึงว่าสำหรับน้องจีหรือสำหรับบีแล้วเนี่ยการแบบเมคอัพที่มันเป็น professional look หรือว่า business look เนี่ยมันน่าจะถูกนิยามด้วยคำว่าอะไรบ้าง
Just keywords?
Yeah.
Like throw out some keywords.
Very subtle.
Subtle.
Like a neutral palette.
Neutral.
Neutral tone.
กลาง
ๆ
คือไม่จัดจ้านไม่จัดจ้านไปทางใดทางหนึ่งนะครับ
Natural looking, makeup, no makeup.
No makeup, makeup look, right?
Yeah.
แต่มันก็อาจจะอยู่ที่งานอะไรที่คุณไปสมัครหรือว่าปาร์ตี้ประเภทใดเป็นบอกว่าเน็ตเวิร์กิ่งประเภทใดก็ได
้
สมมุติว่าถ้ามันเป็นบริบทที่มันต้องอาศัยความทบเชียวหน่อยคุณก็อาจจะสามารถจัดจ้านขึ้นมาได้อีกหน่อยนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องกาลเทศะไหม
อา
จจะมีคำว่ากาลเทศะอยู่ด้วยว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณกำลังจะไปงานอะไรนั่นแหละ
I think I know some people that kind of use makeup as like their like statement or like personal branding right like some people have a particular like color of lipstick that they always use I mean I think you could think of some like, of your friends maybe or some people that you know that they come with like really bright red lipsticks and they really stand out and then any day that they don't put on lipstick you're like are you okay
that happened to me like, all the time
how okay, are you feeling
well I forgot to like wear makeup one day at like my university and then my friend just came up to me are you feeling sick are you okay why do you look so pale
Oh.
And I'm like, oh, I just didn't have my lipstick on.
Oh, wow. Yeah, so it makes you look healthy, right? Like makeup, even if you wear it like lightly, it makes you look like healthy, makes you look fresh.
ถ้าให้น้องจีเลือกแบบหนึ่งอย่างเท่านั้นที่สามารถจะพูดออกได้What would that
one
be?
Thing.
Yeah, only one thing, only one item of makeup.
This is gonna be hard.
My lipstick.
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 Yeah.
What about PB?
Okay, disclaimer again. I like barely wear makeup. I think my go-to is probably eyeliner. I think also because eyeliner, yeah, I think it's eyeliner. It's quick, it's easy. It looks like you put effort in, but yeah, it's just like two lines or four lines. Like, yeah. Uh-huh. Yeah. And lipstick for me, like, so I just have like maybe lip gloss or just mm-hmm. like, yeah, mm-hmm. just like, what's it called? Chapstick? So it looks like a bit glossy, uh-huh. but that's pretty much it. I think it's hard when you're wearing glasses though, right?
Oh, yeah.
Like, I wear glasses. So when you do makeup for people wearing glasses, what are some of the things that people would have to adjust? Do you have any pointers?
Well, I think that when you wear glasses, you know, the glasses just blocks the yeah. color, or like it gives like a very smaller space for you to see yeah, the eye yeah. makeup. And I think that eye makeup is really powerful, you know, it can change the way you look.
Yes.
Basically.
Yeah.
So like having a glasses on might be a little hard to do eye makeup, or like for people to like clearly see your eyes.
Yeah. I think that's kind of the difficulty for yeah. me. So maybe that's why I don't have any issues with people coming up to me and be like, are you tired? Because I have like, you know, colorful glasses that I wear yeah. as a makeup in itself. Uh-huh. Yeah.
Okay, I guess another question for you, Nung Chi, is that how hard is it to like putting on makeup and talking at the same time?
Very hard. This is yeah. like my first time ever.
Right.
Really?
Doing makeup and talking with
know,
the camera.
Like, the words to use, what to say, how to play with the camera.
Did you do homework for this?
I did.
Yeah.
Quite a lot. Quite mm-hmm. a lot. I was watching like James Charles, Nikki Tutorials, you know, all the makeup influencers you can see on YouTube. Mm-hmm. I binge watched that.
จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะทำอะไรเป็นอาชีพอ่ะคุณต้องทำการบ้านทั้งหมดเลยครับใช่ป่ะเราต้องศึกษาเราต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรอยู่ในกรณีนี้เนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนว่าน้องจีทำกันบ้านเรื่องต้องไปหาคำศัพท์สำนวนที่มันเกี่ยวข้องเพราะเราจะได้บอกได้ว่าเราทำอะไรอยู
่
อธิบายให้คนที่กำลังดูอยู่เนี่ยเข้าใจได้หรือว่าทุกคำที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะบนใบหน้าเราต้องรู้จักถูกไหมฮะหรือว่าคำศัพท์สำนวนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องmake up อะไรเรียกว่าอะไร and what does what basically อะไรทำหน้าที่อะไรทำให้มันแบบท็อปนะทำพรายมนะทำให้มันซอฟเฟนอะไรนะอะไรเงี้ยมันต้องเข้าใจว่าเรากำลังจะสื่อสารอะไรอยู่เพราะจริงๆมันก็คือเป็นการสื่อสารให้คนที่ดูอยู่เนี่ยเข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีศัพท์สำนวนที่มันสามารถจะช่วยให้เราแบบ achieve that task or achieve that goal ได้เพราะฉะนั้นหวังว่าครับเอพิโซดนี้ของ English at Work จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจได้นะว่าเอ้ยถ้าเกิดคุณชอบทำสิ่งนี้อยู่แล้วนะแล้วก็ทำวิดีโออยู่แล้วลองทำเป็นภาษาอังกฤษแม่คุณอาจจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นได้ reach audience ที่กว้างไกลขึ้นนอกเหนือไปจากประเทศไทย ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลเป็น sourceให้กับคุณก็ได้ว่าอ๋อโอเคถ้าเกิดเราจะทำอย่างนี้เราต้องไปหาศัพท์ประเภทไหนมาบ้างนะครับศัพท์วันนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่บนวิดีโอถ้าเกิดคุณได้ดูบน YouTube อยู่แล้วนะครับก็มาเก็บไปจดกลับไปได้เลยเอาไปใช้กันนะครับ And that concludes our show for today. We hope it can help you with the problems you might have.
And thank you so much for joining us. ไม่ว่าจะติดตามฟังกันทางไหนก็ตาม Spotify, Apple Podcasts หรือ Podcast Player ที่คุณชอบขอบคุณมากๆนะคะ And also if you're listening on the Standard Podcast YouTube channel, please hit the subscribe button and ring the bell for notification.
Yes, so you never miss our content. และถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพอะไรก็ได้ถามมาได้เลยนะครับ Just write down your questions in the comment section below
หรือจะไปเขียนโพสต์ไว้ที่ Facebook group ภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดี podcast ก็ได้เช่นกัน Alright, that's it for today We're out of here
วันนี้ผมและบีลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับ Until then, take care
Have a great day at work สวัสดีค่ะ
Bye-bye
The Standard Podcast Eye-opening for your ears